Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit! Astăzi vă invit să urmăriți unele dintre cele mai impactante momente pe care le-am trăit împreună în ultimele 3 luni la Jurnal de Credință. Primul moment conține și prima mărturie pe care am ascultat-o și ne-a impresionat. Vă mai amintiți de Mădălin Claudiu Prună din Spania? Este antreprenor, are propriul său magazin de vânzări de mașini, este tată și soț, iar viața lui a fost greu încercată pentru că după ce s-a infectat cu coronavirus a avut nevoie de spitalizare și când ajungi la spital totul e dificil. Dar chiar și așa, Mădălin ne-a mărturisit că Dumnezeu, familia, prietenii, biserica și colegii de salon, cărora a putut să le împărtășească speranța mântuirii, l-au ajutat să treacă cu bine. Ieșit din spital, a scris pastorului său: dacă muream, povestea mea se termina cu o înmormântare la care nu putea participa mai nimeni. Mergeam direct la crematoriu, dar m-am predat în mâna Domnului în cea mai grea noapte de la spital și El m-a salvat, iar eu i-am promis că îl voi sluji. Să reascultăm această poveste care ne-a emoționat.
M-am internat la spital acum 2 săptămâni, sabatul trecut, și Domnul a făcut o minune ca iar după amiază să pot să încep sabatul împreună cu familia mea acasă. Pentru lucrul acesta îi mulțumesc Bunului Dumnezeu și mulțumesc și vouă pentru că m-ați purtat în rugăciunile voastre și ați fost alături de mine și atunci când mi-era foarte, foarte greu și nu mai aveam putere să continui, simțeam o putere exterioară și simțeam cum rugăciunile voastre au efect în viața mea. Vă mulțumesc pentru lucrul acesta și vă voi rămâne veșnic recunoscător. Voi și Tatălui Ceresc. Aș vrea pe scurt să vă povestesc experiența mea din spital și să vă spun că atunci când sâmbătă, după ce am ascultat predica fraților pastori, eram așa de fericit, mă simțeam mai bine, însă după amiază situația mea s-a înrăutățit foarte mult și a trebuit să fug repede la urgență, la spitalul din Arganda del Rey. Acolo m-au primit medicii foarte bine, mi-au făcut analize la sânge imediat, mi-au făcut un tacograf, mi-au făcut mai multe probe și analize și mai mulți medici au luat hotărârea să mă interneze în spital pentru că starea mea de sănătate era foarte, foarte gravă și aveam o febră 39,2. M-au luat și m-au pus repede cu foarte multe tuburi de oxigen pe față, cu perfuzii pe ambele brațe și m-au dus într-un salon unde erau foarte, foarte mulți afectați de coronavirus. Era ca un centru de control al celor infectați și acolo erau și foarte mulți medici. M-au ținut acolo până la ora 12 noaptea, însă și-au dat seama că eu nu trebuie să rămân în locul acela cu așa de multă lume și cu așa mulți afectați și m-au mutat singur într-un salon unde am stat timp de 3 zile. În această perioadă mi-au făcut foarte multe analize la sânge și am rugat frumos, am rugat insistent să-mi facă și testul de coronavirus. Asta era sâmbătă noaptea, duminică toată ziua, am avut foarte mare febră, 39,2. Aveam frisoane, aveam amețeli, nu puteam să mă țin pe picioare. Am stat toată ziua în pat, medicii m-au ținut sub observație și luni pe zi au venit 2 medici la mine și mi-au spus și mi-au transmis că am coronavirus, că sunt afectat de acest virus foarte, foarte dăunător și că va trebui să rămân mai mult timp în spital pentru a-mi face analize superioare și pentru a-mi administra un tratament adecvat coronavirus. Am primit vestea, vă dați seama, cu foarte mare tristețe, dar în același timp încrezător că voi ieși din lucrul acesta. Eram puternic, eram încrezător, știam că voi toți vă rugați pentru mine, știam că familia mea se roagă pentru mine, soția mea și copiii mei acasă se roagă pentru mine și plâng pentru mine și întreaga mea familie, toți cei care sunt apropiați mie, toți se rugau și aici și în România și în Bilbao, la Morebieta și peste tot toți cei care mă cunoșteați și ați aflat despre lucrul acesta, v-ați rugat pentru mine și vă mulțumesc din suflet încă o dată. În momentul când au aflat că am coronavirus, au hotărât să mă mute în un alt salon cu un companierul, cu un domn spaniol care era mai în vârstă ca mine. Am mers acolo și slavă Domnului că eu am apucat loc la geam, acolo unde puteam să văd afară, în exterior, pentru că în primul salon nu vedeam decât un singur patio, era întunecos și asta mă făcea să nu am prea multă speranță. La un moment dat eu am început să citesc din Biblie și colegul meu spaniol, care era mai în vârstă ca mine, mult mai în vârstă, a început să aibă curiozitate despre religia mea. M-a întrebat și i-am povestit că eu sunt adventist de ziua șaptea, că eu păstrez sabatul, că nu mănânc carne de porc, că păstrez regulile care sunt în Biblie și care Dumnezeu le-a lăsat poporului Israel și poporului și întregi omeniri, de fapt. Foarte interesat de subiect, am discutat foarte mult, mi-a povestit și el cum este la el la catolici și așa ne-am împrietenit și ne-am promis unul altuia că în momentul când vom ieși din spital ne vom întâlni și vom mânca împreună la un restaurant unde voi invita eu. Dânsul, spre surprinderea mea și spre bucuria mea, a plecat de la spital sănătos, s-a însănătoșit mai repede decât mie, deși era mai în vârstă. De fiecare dată când medicii intrau în cameră și intrau foarte, foarte des, foarte des, medici și asistente, faptul că mă vedeau cu Biblia în brațe, pentru că de multe ori dormeam așa cu Biblia ca să simt puterea lui Dumnezeu în viața mea și în inima mea, mă găseau și tot timpul mă întrebau că ce religie am, că mă vedeau cu Biblia și la toți le spuneam că eu sunt adventist, că soy judío y que guardo el Shabbat. Și toți medicii îl știau pe Claudiu, că toți îmi spuneau Claudiu, că eu sunt creștin și că nu mănânc carne de porc și conejo și marisco și chiar pe rețeta mea de mâncare tot timpul venea notat să nu cumva să-mi dea carne de porc și iepure și așa mai departe. A fost o mărturie bucuroasă și o mărturie fericită că eu am putut să vorbesc cu acestor oameni despre Dumnezeu prin atitudinea mea. Și în momentul când colegul meu, cel care v-am povestit despre el, a plecat înaintea mea acasă, a fost un moment de tristețe pentru mine, de bucurie pentru el. Am plâns amândoi. El plângea de fericire că pleacă acasă, la familia lui, la nepoțelele lui, care vorbea mai mereu la telefon. Și eu plângeam că rămân din nou singur în cameră și rămân din nou singur și că va trebui să rămân în continuare. Însă, pe seară, medicii mi-au adus un nou coleg, un băiat la fel de tânăr ca și mine. Era foarte dezorientat, plângea tot timpul despre situația în care el se afla, suferea foarte mult, avea febră, noaptea vorbea singur în somn și suna soția și copiii foarte des plângând. Și când am văzut starea lui în care se află și mi-am dat seama că el nu se poate susține singur, am început să vorbesc cu el, să-i povestesc situația mea, cum am intrat eu și cât de rău eram și cât de rău mă simțeam și câtă febră aveam. Și am început să-l încurajez și să-i dau animo și așa am putut să-l încurajez. I-am vorbit despre Dumnezeu, i-am spus că numai Dumnezeu ne poate face bine pe amândoi și că împreună vom pleca din spital la familiile și la copiii noștri acasă. S-a schimbat total la față, s-a înseninat, a început să-mi povestească despre copiii lui de acasă și despre familia lui și a spus că el niciodată nu a trecut prin așa ceva și că e frică să moară. Și l-am încurajat și am fost bucuros că pot să-l readuc un pic cu picioarele pe pământ, pentru că era foarte descurajat. Apoi, într-o seară, când noi doi vorbeam, discutam amândoi, pentru că deja el își revenise, datorită tratamentului pe care îl primea de la medici, își mai revenise, într-o seară eram în pat amândoi, el în patul lui și eu în patul meu, și discutam despre familie, în povestea despre copilașii lui. M-am trezit cu foarte mulți medici care dintr-o dată au venit și au spus: Claudio, te vas a ir, te vas a mudar. Când a zis-o că te vas a ir, mă gândeam eu că poate mă lasă să plec acasă, deși eram sigur că este imposibil. Din nou m-am mutat pe alt salon cu un domn în vârstă de peste 70 de ani. Un domn care locuia în Spania și de cum am intrat eu în salon împreună cu medicii, El se uita foarte, foarte atent la mine, m-a analizat și el, după ce au plecat medici și am rămas decât amândoi, l-am salutat, i-am zis, buenas noches, señor, cómo está usted, cómo se encuentra, me alegro de conocerle, mi nombre es Claudio y voy a ser su nuevo compañero. El avea o voce foarte stinsă, datorită bolii avansate pe care o avea, avea mai multe afecțiuni în afară de coronavirus, datorită faptul că era în vârstă, însă reușeam să mă înțeleg cu el atât cât puteam, pentru că nu vorbea foarte, foarte bine. Însă mi-a spus că este internat de mai mult timp în spital, de mai multe zile, cu coronavirus și cu alte afecțiuni și că suferă foarte mult. Apoi m-am instalat și am început să îmi scot lucrurile, printre care pe masa mea de acolo, care o aveam, am pus și Biblia și am pus și această carte pe care soția mea mi-a adus-o la spital împreună cu Biblia a doua zi, Speranță pentru familie. El era foarte atent la cărțile mele. Printre aceste cărți aveam și altă carte cu mine, care este Robinson Crusoe, pe care am citit-o aproape în jumătate. Și el era foarte atent la cărțile pe care le citeam. Într-a a doua zi de dimineață m-a întrebat că ce religie am și am spus că eu sunt adventist de ziua a șaptea, că eu guardo el șabat, că nu como carne de cerdo, i-am explicat un pic religia noastră și a rămas foarte uimit, a spus că el este catolic de toată la vida, pero nu muy practicante. Și așa am reușit să intru în subiect cu el despre religie, iar am petrecut mai multe zile împreună cu el. Apoi, cea mai frumoasă experiență cu el am avut-o, pentru că a devenit foarte interesant despre Cuvântul lui Dumnezeu, mă întreba foarte multe lucruri, cu răbdare îi povesteam și îi explicam. Și ieri, vineri pe la ora 10:30-11 dimineața, au venit medicii să ne viziteze, și pe mine și pe el. Și ne-au consultat și la 6 de dimineață mie deja am luat 3 fiore de sânge pentru analize. Eram deja trezi și amândoi de la 6 dimineața și nu am putut să mai dormim și am vorbit foarte mult și am discutat. Și când au venit medicii ne-au consultat pe amândoi și la mine, în privința mea, a fost foarte surprinși de evoluția mea foarte bună, de faptul că aveam mai mult de o oră, respiram fără oxigen, am fost la baie, mi-am făcut duș, m-am aseat și medicii m-au găsit în momentul ăla când au intrat în dormitor la noi, fără oxigenul pe care îl purtam pe față, pe masca de oxigen, nu mai aveam. Și m-au întrebat, Claudiu, desde cuando no tienes el oxígeno puesto? Digo, pues, creo que más de una hora, pentru că am fost la baie, m-am bărbierit, pentru că vine sabatul și m-am bărbierit și m-am spălat. Și cum erau doi medici care erau împreună, se uitau unul la altul, se mirau, așa niște priviri care nu le venea să creadă și mai m-au întrebat încă o dată, de cât timp nu mai ai oxigenul la nas? Și am spus că mai mult de una oră. Și zice, respir bine? Zic, da, respir foarte bine, zic, nu mai tușesc, zic, respir cu o normalitate, nu mai mă doare în piept când respir. Și au rămas surprins și au spus, este o minune faptul că ți-ai revenit așa dintr-o dată, pentru că noi aveam de gând pe săptămâna viitoare să îți dăm cumva drumul acasă și să-ți dăm împreună cu tine acasă și oxigen. Însă, cum te văd acum și cum m-au consultat cu aparatele care le au ei și au văzut că sunt bine, a spus că este posibil ca chiar astăzi să-ți dau drumul acasă. Și când am auzit, vă dați seama bucuria care s-a petrecut în inima mea și în sufletul meu. S-a întâmplat că m-a consultat încă o dată și atunci și-au dat seama realmente că sunt bine. Eu în momentul când ei au spus că e posibil să-mi dea drumul acasă în vinerea asta, vineri, după amiază, le-am propus să rămân în continuare fără masca de oxigen pe față și să rămân așa în salon, să văd dacă eu pot să respir normal. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu brio, iar după amiază mi-au dat vestea cea bună, vestea care o așteptam de 2 săptămâni, când v-a dat drumul acasă, să merg acasă la familia mea și la copiii mei. M-am bucurat enorm și aici a intervenit experiența pe care am avut-o cu colegul meu de cameră. El, când a văzut că eu mă pregătesc să plec și îmi strâng lucrurile, a început să plângă și a spus că Este foarte trist că el rămâne acolo și eu plec acasă. Dar că în același timp se bucură foarte mult pentru mine că merg acasă la copiii mei, pentru că, clar, îi arătasem poze cu Eric, cu Yanis, videos, pentru că vrea să-i cunoască. El mi-a arătat cu familia lui, cu nepoțelele lui, cu fata lui care suna pe fiecare zi. Și așa am făcut un schimb de cunoștințe, de familie, prin telefon, prin fotografii și video. Și la plecare, după ce m-am schimbat și eram gata să plec, l-am văzut plângând și l-am văzut că suspina foarte mult. Și i-am propus ca să ne rugăm împreună și s-a ridicat în picioare. Am preunat mâinile și eu m-am rugat pentru el în spaniolă și l-am rugat pe Bunul Dumnezeu să-l ocrotească, să-l țină în viață. L-am rugat pe Dumnezeu să-l binecuvinteze și l-am rugat pe Dumnezeu să aibă grijă de el și de familia lui, de nepoțelele lui pe care le iubea foarte mult, de soția lui care mi-a spus că era și a operată de ceva timp. Și așa m-am despărțit de colegul meu. Am luat telefonul lui, are telefonul meu și ne-am promis reciproc că ne vom vizita în momentul când amândoi ne vom face bine. Mi-a promis că mă vizitează la oficină la mine și că vom mânca împreună și mi-a spus că el de foarte mult timp se ocupă cu la huerta și mi-a promis că la vară îmi va aduce de regalo roșii, castraveți, ardei și tot ce cultivă el la el în grădină. De-abia aștept momentul acesta să reîntâlnesc și poate Dumnezeu îmi va da ocazia încă o dată să-i vorbesc despre bunătatea sa și cum el ne-a salvat pe amândoi. Aceasta a fost experiența mea din spital. Îmi pare rău că a trebuit să mă lungesc așa de mult, dar sunt mult mai multe de povestit, într-o timpul este foarte scurt, așa că am să mă opresc aici cu experiența de la spital. Toți cei care facem parte din comitetul COMPA, vă mulțumesc foarte mult și știți că ăsta este gestul meu, că v-ați rugat pentru mine, că m-a susținut în rugăciune și de-abia aștept să ne reîntâlnim, să ne reluăm activitatea și eu să vă susțin cu tot ceea ce pot eu și cu toată experiența mea să ducem la bun sfârșit mandatul la care am fost chemați de Dumnezeu. Și de ce nu, dacă Dumnezeu ne cheamă la orice slujbă, să continuăm să lucrăm pentru Tatăl Ceresc. Aici am fost internat 2 săptămâni și astăzi mi-au dat drumul acasă. Vă iubesc pe toți!
Da, povestea lui Mădălin Claudiu Pruna ne-a emoționat, dar ne-a și încurajat să stăm în casă, să avem răbdare și să avem grijă de noi și familiile noastre. În perioada de izolare ne-a impresionat mult și ne-a dat speranță și muzica înregistrată acasă. Voia ta, Doamne, cu Claudiu Agapie și Prodeo este un astfel de exemplu. Să-i reascultăm!
Și mâine. rugăciunea. Ajută-mi să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin pentru tine, amin. Tu ai prin Duhul tău cel sfânt
is Jamie Jackson. On the 7th of April 2020, I lost my uncle in the UK to the coronavirus.
Mi chiamo Pier Giacomo, volevo dirti che ho perso mio fratello Elio il 18 marzo 2020 per quel maledetto coronavirus. Thank you.
are not alone.
Non siamo soli.
Este un clip care ne reamintește că în pandemia provocată de COVID-19 sunt oameni care și-au pierdut viața. Și în România, de pildă, gaborii au fost afectați și au înregistrat pierderi de vieți omenești. Creștinii gabori adventiști de ziua 7 au pierdut și ei suflete dragi, dar au găsit energia și credința să transmită online mesaje pline de speranță.
Într-adevăr, comunitatea gaborilor a fost foarte afectată în urma pandemiei și în ultimele două luni foarte multe familii au fost afectate, au avut acest virus, dar au și fost vindecate foarte multe familii. Din păcate, au fost foarte multe pierderi. În România, peste 40 de gabori, dragi nouă prieteni, neamuri, au trecut la odihnă. Și sunt foarte, foarte multe familii afectate pentru că au pierdut pe cineva drag. În Târgu Mureș, în Oradea, în Arad, în Timișoara, aceste orașe au fost afectate. Mulțumim Domnului că avem și în Ogna Mureș, mulțumim Domnului că avem și zone care chiar n-au fost afectate și nici virus n-a fost printre comunitățile de gabori, în Cluj, prin Brașov nu prea a fost, nici în Satul Mare. Dar cea mai mare afectare a fost la Târgu Mureș. Programul Speranța pentru Gabor s-a născut din dorința oamenilor de a se apropia mai mult de Dumnezeu, fiind conștienți de vremurile în care trăim și acest virus chiar a conștientizat foarte mult comunitatea gaborilor, încât să ne dăm seama că dacă am fost departe de Dumnezeu, e momentul să fim mai aproape și să putem prețui fiecare clipă pe care o vom mai avea pe acest pământ de trăit. Situația a fost una tragică, așa cum vă spuneam la început. Acum două luni au început câte o familie să fie afectată și la un moment dat se speria că toată lumea va fi în spital, iar cei care au rămas acasă au început să se roage pentru cei bolnavi. Eu văzând foarte multe live-uri individuale a fraților noștri gabori pe Facebook, am zis hai să facem un lucru organizat și am organizat un lanț de rugăciune timp de 9 zile, 12 ore pe zi, live după live, în care erau programați de la ora 10 dimineața până la ora 10 seara, cât un frate să susțină o oră de rugăciune și să se roage pentru cei bolnavi. În aceste 9 zile, cererile de rugăciune veneau și la un moment dat lista de rugăciune ajunsese la peste 315 familii de gabori din România pentru care să ne rugăm. Familii care erau afectate de virus, familii care erau panicate, familii care pierduseră pe cineva și în această perioadă, într-adevăr, gaborii s-au apropiat foarte mult de Dumnezeu și și-au putut da seama că prioritatea nu e altceva decât Dumnezeu în viața noastră. În urma lanțului de rugăciune s-a format și dorința de a continua ceva mai organizat pe Facebook, nu fiecare pe live, într-adevăr, e liber fiecare să facă pe live și astfel ne-am gândit să facem și o evangelizare. Ne-am gândit să avem o pagină de Facebook, mulțumim colegului nostru care ne-a ajutat și ne-a făcut-o într-un cadru foarte organizat. Am luat contactul cu departamentul grupului rednice de la Biserica Adventistă, cu directorul Valo Loren și mulțumim și dânsului pe această cale pentru că a fost alături de noi, ne-a sprijinit inițiativa și astfel am creat, ne gândeam să avem o evangelizare susținută de, dintre noi, de gabori. Și ne gândeam să fie 7-8 gabori, să vorbească oamenilor, pentru că în aceste momente chiar aveau nevoie să fie sprijiniți prin rugăciune, prin mesaje, care să le arătăm că suntem alături de ei, în mod special de familiile care au trecut prin această tragedie. Și noi, fiind o comunitate închisă și o comunitate foarte apropiată, de obicei când ne murea cineva din familie, ne adunam toți, indiferent de unde eram, în acea zi, în acele 3 zile, eram alături de familie. Iar în această perioadă de restricție n-am putut să fim fizic alături de familiile care au trecut prin greutăți și am zis hai să fim alături de ei prin intermediul tehnologiei. Și astfel s-a creat ideea, am organizat acea evangelizare a Vilaie, vremea a sosit vremea, împreună cu Biserica Adventistă și în 3 zile, prin Harul lui Dumnezeu și prin susținerea fraților pastori și mulțumim pe această ocazie Bisericii Adventiste din România și conferințelor pentru că s-au implicat, am avut o evangelizare foarte frumoasă, a sosit vremea, timp de 10 seri. Impactul a fost foarte mare. Am avut peste 80.000 de vizualizări în fiecare seară.
80.000 de vizualizări.
80.000 wow. De oameni au văzut această prelegere, aceste 10 ocazii. Și am avut 2 ocazii de sabat dimineață în care au vorbit 2 gavuri dintre noi. Și în urma acestor prelegeri s-au și hotărât 176 de oameni. Am conștientizat că trebuie să fim mai aproape de Dumnezeu, să fim pregătiți. Pentru că nu se va ști clipa în care ne încheiem alergarea pe acest pământ. Acum e virusul, peste o perioadă nu știu ce va mai fi, Dumnezeu știe viitorul, dar important e ca noi să fim pregătiți. Și după evangelizare, și pentru că mai suntem totuși în perioadă de situații de alertă și nu știm ce va fi mai departe, până se vor deschide bisericile, s-a născut ideea de programe în limba romanii sabat dimineață. Și astfel, în fiecare sâmbătă dimineața, de la ora 9.30 până la ora 12, speranța pentru Gabor vine în ajutorul Gaborilor ca să aibă mesaj biblic în limba romanii, școală de sabat cu dezbatere în limba romanii, minute de rugăciune în limba romanii. Și am creat o comunitate virtuală încât să ajungem în casele tuturor gaborilor și a romilor care ne vor înțelege, pentru că dialectul e dialectul gaboresc și nu toți romii ne înțeleg, din păcate, dar ne bucurăm totuși că suntem în casele gaborilor care au nevoie foarte mare în aceste clipe să fim alături de ei și să aibă mesajul lui Dumnezeu în casele lor. Avem cazuri la 2 frați din grupul nostru care și-au pierdut fete tinere de 30 de ani. Unul dintre ei chiar mâine, la ora 9.30, ne va ține minutele de rugăciune. Și această apropiere de Dumnezeu, chiar în momente tragice, ne arată că Dumnezeu e mai important decât orice în viață și indiferent prin ce vom trece, trebuie să fim alături de El. Un alt frate care și-a pierdut tot în acest virus fata, ea momentan este în Germania, a spus că dacă aceste lanțuri de rugăciune și aceste mesaje n-ar fi fost în fiecare zi alături de El, nu știe ce s-ar fi întâmplat cu viața lui, poate s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu și astfel l-au apropiat mai mult de Dumnezeu. Foarte multe mesaje pozitive, oameni care nu se mai decideau, chiar dacă frecventau biserica, nu se mai decideau pentru Dumnezeu. Erau și în lume, erau și la biserică și au spus că acum e timpul. Pentru că noi chiar am numit evangelizarea care a durat 10 zile, a sosit vremea. Pentru că a sosit vremea ca să avem priorități în viață și a sosit vremea să ne împăcăm cu totul lui Dumnezeu. Și astfel avem și un grup pe Zoom de 1 lună de zile, în fiecare seară la ora 10, în care studiem 20-25 de frați gabori din toată țara, avem și din Germania, din Bosnia, gabori plecați la muncă și astfel în fiecare seară la ora 10 studiem din spiritul profetic, studiem mesaje biblice în care să ne consacrăm mai mult lui Dumnezeu, să ne pregătim și să spunem și familiilor noastre ceea ce nu era bine în viața noastră și trebuie schimbat. Mesajul meu ar fi unul foarte simplu, pentru că mie nu-mi plac mesajele sofisticate și nici foarte teologice. Unul foarte simplu, în primul rând să mai păstrăm distanța aceasta și să respectăm legile care vor mai fi și mai sunt, de a nu ne aduna foarte mulți în grupuri, pentru că știu că după 2 luni de despărțire socială, imediat vom avea posibilitatea, ne adunăm foarte mulți. Dar sfatul meu ar fi să mai păstrăm totuși puțin această distanță, că virusul încă mai există și încă nu s-a dus de tot. Al doilea mesaj ar fi, indiferent ce se va întâmpla, să fim împăcați cu Dumnezeu și să ne punem viața în ordine, pentru că nu se știe clipa în care vom sfârși alergarea pe acest pământ. Și cel mai important lucru este cum o sfârșim. Să ne ajute Domnul să fim mai aproape de Dumnezeu și să fim pregătiți pentru clipa în care El ne va spune că alergarea noastră pe acest pământ a luat sfârșit. Acesta e lucru cel mai important, cred, încât să fim pregătiți în inima noastră, în sufletul nostru, să fim împăcați și cu cei dragi, pentru că nu se știe când noi vom mai vedea sau nu ne vor mai vedea și important e să fim împăcați cu Dumnezeu și cu cei apropiați.
În timp de pandemie ne-am dat seama că nu avem nevoie de prea multe lucruri. Un caracter frumos, un zâmbet cald, câteva cuvinte rostite din inimă pot alina dureri și vindeca suflete. Mihaela Timofte este asistentă medicală într-un spital de linia 1 din Paris și ne-a mărturisit că atunci când în jurul tău se moare, o viață salvată este un motiv de mare bucurie. Și când primești și cuvinte de apreciere, simți că efortul tău n-a fost în zadar. Să reascultăm povestea Mihaelei Timofte, o poveste din linia 1.
Mihaela Timofte lucrează într-un spital din apropierea Parisului ca asistentă medicală pe specialitatea chirurgie-ortopedie. Însă, de la debutul pandemiei de coronavirus, a trebuit să vină în ajutor celor de la terapie intensivă.
În momentul în care ni s-a spus că va trebui să venim în ajutorul echipei pe terapie intensivă, ne-au încercat tot felul de îngrijorări. Vă mărturisesc că în prima dimineață, când traversam aleea care ducea către spital, m-am oprit câteva clipe și m-am văzut ca și personajul David din Biblie, cu o praștie și câteva pietre. Chiar dacă mă simțeam fără armura necesară, nepregătită, m-am dus imediat cu gândul la victoria lui David și am știut că eu, de fapt, eram însoțită de un scut mai puternic, care urma, de fapt, să mă apere pe tot parcursul acestei perioade pe care o traversam. Atmosfera de teamă și agitație pe care am întâlnit-o în primele zile pe secția de terapie intensivă nu am mai trăit-o niciodată până acum. Valul de pacienți, simptomele grave și unele mai puțin cunoscute, chiar și pentru cadrele medicale, era un motiv de îngrijorare.
În această perioadă, Mihaela a trebuit să se lupte cu ea pentru a-și menține calmul și optimismul, cerând de la Dumnezeu putere.
Am simțit o putere care mă înconjura și vreau să mulțumesc pe această cale celor care m-au susținut în rugăciune. Mi-a făcut mult bine să știu că multe persoane erau alături de mine și atunci când primeam un mesaj sau un telefon și eram încurajată prin rugăciune și nu numai, primeam mai mult curaj, mă simțeam mai puternică. Acest lucru a putut fi observat și în exterior și mi-am dat seama atunci când una din colegele mele m-a întrebat cum de puteam fi atât de liniștită și de optimistă în zilele în care eram la spital. Mi-a mărturisit că atunci când lucra alături de mine pe parcursul zilei, reușea să fie mai liniștită, mai odihnită seara și m-a întrebat de ce eu nu mă îngrijorez așa de mult. I-a spus că nu eu sunt responsabilă, ci sursa aceasta de curaj, de încredere, venea de undeva de sus. Pentru că o ceream în rugăciune în fiecare dimineață.
Mulți cred că acest virus, COVID-19, nu este o amenințare reală pentru ei și cei dragi. Însă cei care lucrează în spitale privesc neputincioși cum zilnic oameni se sting.
Un caz pe care mi-l amintesc printre multele trăite este un pacient de 53 de ani, medic generalist de profesie, fără antecedente, care a fost răpus de această luptă prin agravarea simptomelor la doar 48 de ore după intubare. Ne-au curs lacrimi pentru că știam că a fost învins în lupta aceasta după ce fusese expus riscurilor pentru a salva el însuși multe alte vieți. Atunci când a fost intubat, ne-a spus pe curând: rămânând probabil cu speranța revederii familiei. Din punct de vedere medical, s-au încercat toate măsurile, dar fără succes. Nu știu dacă cei de acasă își puteau imagina cum se scria fiecare poveste și cum era trăită fiecare zi. De altfel, erau zile când nu mai aveam nimic de spus, decât tăcerea.
Patul de spital înseamnă suferință, dar de cele mai multe ori și vindecare. Mihaela a putut să se și bucure împreună cu cei care au învins acest virus.
O doamnă în vârstă de 64 de ani, care după 3 săptămâni de intubare s-a considerat o luptătoare puternică și noi de asemenea am considerat-o. Pentru că perioadele de intubare pe gură nu trebuiau să fie prea lungi pentru a evita anumite riscuri, se recurgea la metoda de schimbare a poziției sondei la nivelul trahei până ce pacientul recupera complet funcția aceasta respiratorie. Această pacientă, după trecerea efectelor sedative, când a deschis ochii și a conștientizat că este încă în viață, neputând vorbi, a cerut acea tăbliță pentru a scrie, tăblița servind ca mijloc de comunicare non-verbală până ce pacienții își revin. Cu ajutorul și răbdarea pe care i le-am oferit, a reușit să scrie câteva cuvinte care au fost încărcate de multe emoții. Je vous aime. Lacrimile au început să curgă, i-am strâns mâna, plângeam amândouă, am deschis ușa camerei, am chemat tot personalul care era prezent pe secție să vină să vadă mesajul. Nu vă pot exprima în cuvinte emoțiile noastre și lacrimile ei urmate de bucuria și de încântarea care au însoțit-o în fiecare zi, de altfel.
Chiar și atunci când Mihaela a fost nevoită să se izoleze, familia i-a fost alături, susținând-o cu toată dragostea.
Recunosc că mi-era foarte greu, însă susținerea pe care am primit-o acasă a fost ceea ce m-a întărit și ceea ce mi-a oferit cadrul de care aveam nevoie. Mulțumesc cerului pentru familia pe care o am, pentru că mi-a oferit sprijin, încurajare, chiar și atunci când am avut nevoie de momente de tăcere și liniște, mi-a fost oferit acest cadru. Aș vrea să las mesajul acesta și pentru cei care în momentele acestea nu știu cum se va termina lupta lor sau nu știu dacă vor începe o altă luptă. Gândul acesta să ne însoțească pe fiecare, indiferent de circumstanțele prin care vom trece. Iosua, capitolul 1, cu versetul 7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ceea ce vei face.
Pe măsură ce am continuat să stăm acasă, dorința de a aduce bucurie și încurajare celor din jurul nostru s-a materializat în acțiuni uimitoare. La Cluj ne amintim de caravana de muzică realizată de niște tineri talentați și animați de dorința de a oferi încurajare și clipe de neuitat celor ce i-au ascultat.
Vă mulțumim că v-ați bucurat împreună cu noi. Vă dorim multă sănătate în casele voastre.
Probabil unele dintre cele mai emoționante momente ale acestui timp de pandemie au fost și momentele în care oamenii au ieșit din confortul lor și au făcut ceva. Unii au cântat și au postat pe Facebook, așa cum au făcut tinerii de la Cluj pe care tocmai i-am urmărit. Alții au spus poezii, versete biblice, iar alții au confecționat măști pentru protecția feței. Așa s-a întâmplat cu membrii câtorva biserici din Madrid. O mașină de cusut, material, ață, elastic și o inimă mare au adus un strop de bucurie și ajutor spitalelor din linia întâi.
Numele meu este Miriam și am să vă explic cum am cusut și cum am croit noi masca pe care am donat-o la spitale aici în zona Madridului. În primul rând am cumpărat materialul principal, care este bumbac 100%, după aceea am cumpărat o rolă de filtru, care este sintetic. Le-am croit de așa natură încât să acopere toată zona gurii și a nasului și să fie și comod. Prin urmare, partea exterioară este partea cu filtru, iar partea interioară este partea cu bumbac. La capete, între cele două straturi, am introdus elasticul, iar coasterea s-a făcut cât mai aproape de exterior ca să nu fie probleme cu ieșirea elasticului din material. Se pune așa. Am făcut diferite mărimi la elastic pentru ca să poată să fie folosit atât pentru copii cât și pentru cei mari. După cum vedeți, cuprinde toată zona, nu deranjează ochii.
Numele meu este Alisa și lucrez la Spitalul Militar din Madrid, Gomez Ulla. Lucrez cu pacienți infectați cu COVID-19 și o să vă povestesc puțin cum decurge o zi de lucru. Când ajung la spital, trebuie să mă îmbrac cu echipamentul necesar pentru a mă proteja atât pe mine cât și pe ceilalți. Apoi, merg la fiecare pacient în cameră pentru a le da tratamentul corespunzător și a mai sta cu ei de vorbă, pentru că se simt foarte singuri și cum nu au voie să iasă din cameră și nici să vină familia să-i viziteze, bucuria lor este când mergem să stăm de vorbă cu ei, să-i încurajăm și să le dăm speranța că se vor vindeca și că totul va fi bine. Și de asemenea sunt foarte fericiți când comunică cu familia lor prin intermediul tabletelor care sunt oferite de spital. Și de asemenea și nouă ne dă o bucurie foarte mare văzând acea bucurie și acea fericire pe fața lor și ne ajută să mergem mai departe. Este greu să petrecem atâtea ore cu echipament și mai ales să vedem situația în care ei se află. Dar mulți nu pot duce lupta până la capăt. Iar noi ne simțim neputincioși în fața acestei situații, deoarece viața lor nu stă în puterea noastră, ci în puterea lui Dumnezeu. Dar avem o făgăduință din partea Domnului, care se află în Apocalipsa 21:4, care spune așa: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Amin.
În timpul izolării ne-am rugat pentru cei afectați de COVID-19, ne-am rugat pentru cadrele medicale aflate în linia întâi, acolo unde s-au scris și încă se scriu povești grele de viață sau de moarte. Așa am cunoscut-o pe Noemina Lăiu Cosma, a cărei viață s-a schimbat radical. Intrând în linia întâi într-un spital din Anglia, văzând zbaterea pacienților din terapie intensivă și neputința cadrelor medicale, a simțit că trebuie să avertizeze, să transmită mesaje celor dragi din țară. Să ne reamintim un astfel de mesaj care este încă relevant și de luat în serios și astăzi.
Dragi rude și prieteni, mi s-a cerut să descriu situația reală din terapie intensivă. Sunt cadru medical în Anglia și sunt nevoită acum să lucrez la terapie intensivă pentru că secția mea la chirurgie s-a închis. Ca una care preferă adevărul, oricât de rău ar fi el, pentru a ști la ce să te aștepți și, de ce nu, să spui casa în ordine, vreau să vă spun că la știri nu se pomenește nimic sau poate foarte vag de copiii și tinerii adulți care pot fi la fel de vulnerabili la COVID-19 ca bătrânii și pot ajunge în stare foarte critică la terapie intensivă, chiar dacă sunt, poate, mai puține cazuri. Astăzi am avut un șoc și cu inima grea am constatat că o pacientă de 47 de ani și un alt pacient de 41 de ani, sănătoși, fără nicio altă boală cronică, cum ar fi diabet sau boală de plămâni, doar având acest virus, sunt de 7 zile intubați în stare critică. Monitoarele respiră pentru ei. Situația este critică pentru că dacă tinerilor le trebuie o perioadă lungă de recuperare sau chiar se întâmplă să nu supraviețuiască, cei mai mulți dintre bătrânii au o șansă foarte mică de supraviețuire, pentru că fiind intubați pentru perioade lungi, ajung să facă alte complicații. Din acest motiv, mulți nici nu sunt trimiși la terapie intensivă, pentru că nu au nicio șansă. Așa se triază paturile, care sunt și așa puține. Cei care sunt izolați la terapie intensivă cu acest virus nu au voie să fie vizitați de familie din cauza izolării și sunt reuniți cu familia dacă supraviețuiesc, după săptămâni de recuperare. Cei care nu supraviețuiesc la cimitir sau crematoriu sunt redați familiei, deci nici nu reușesc să-și ia rămas bun. Este epuizant de trist. Vă rog, luați în serios măsurile de prevenție și izolare. Nu avem niciun tratament pentru acest virus la ora actuală, în afară de terapie cu oxigen și calmante. Nu vă asumați că sunteți tineri și rezistenți, pentru că acest virus nu alege. Dumnezeu să ne dea putere să trecem peste această încercare cumplită care ne va răpi persoane dragi și ne va lăsa schimbați. Dumnezeu cu voi până ne vedem!
Pe Amélie am găsit-o în Franța, frumoasă, talentată, fragilă, dar și plină de putere în același timp. Este o tânără curajoasă care luptă pentru sănătatea ei de mai mult timp, dar care în timpul izolării s-a mobilizat și a transmis pe grupul bisericii din care face parte apelul pentru mobilizarea tinerilor, mesaje care să-i influențeze, să gândească curajos și să fie empatici.
Cred că a venit momentul în care Dumnezeu ne cheamă să spunem lumii întregi despre El ci să transmitem speranța într-o viață fără sfârșit împreună cu El. De aceea m-am gândit că degeaba trăiesc anumite experiențe cu El dacă prin ele nu încurajez și pe alții. Eu L-am descoperit și îl descoper pe Dumnezeu în fiecare zi. La vârsta de 13 ani, am fost diagnosticată cu boala Crohn în octombrie 2017. Această boală mi-a afectat colonul în întregime și mi-a declanșat sângerări abundente. Din această cauză am ajuns foarte repede în urgențe. Timp de 6 luni am suportat multe transfuzii, imunosupresoare și tratamente, dar fără succes. Ajunsesem într-un stadiu foarte critic. Am pierdut 19 kg. Nu mai aveam poftă de mâncare, nu mai mergeam, nu mai vorbeam. Biserica mi-a susținut foarte mult în aceste momente dificile și părinții mei au făcut apel la o rugăciune specială pentru mine. A doua zi m-am ridicat și am mâncat, lucrul care nu ar fi fost posibil dintr-o dată. Am văzut minunea lui Dumnezeu, am văzut cum mâna lui Dumnezeu a lucrat. În aceeași săptămână sângerările s-au oprit, fără nicio explicație medicală. Experiența mea a impresionat medicii care încercau timp de 6 luni să oprească sângerările mele, dar n-au reușit. În această perioadă am trecut prin mari descurajări, eram speriată, credeam că nu mai ies din această situație. M-am agățat de Domnul și m-am rugat foarte, foarte mult și doar așa am reușit să rezist. Lângă Domnul mi-am regăsit pacea și alinarea în sufletul meu. Pastorii s-au rugat cu mine, am avut foarte multe vizite de la prietenii mei. De 3 ani mă lupt cu această boală și nu este deloc ușor. Am încă crize, unele sunt mari și am nevoie de internare și sau de transfuzii. Mi s-a întâmplat și în timpul izolării să am o criză și m-am simțit foarte speriată în aceste momente că nu vreau să ajung la spital. Am căzut în descurajare. Mă simțeam ca și cum nimic nu mai avea sens, parcă nu mai aveam poftă de mâncare, nimic nu mai mergea, eu care fac atâta efort, înghit lucruri pe care unii nu ar putea să le înghită, am un regim foarte strict, am făcut totul ca la carte, dar la mine tot nu mergea, dar ca de obicei mi-am găsit pacea în rugăciune și alinarea. Domnul știe planul Lui cu privire la mine. Sâmbătă ne-am pus cu familia să ascultăm predica și Domnul mi-a transmis un mesaj. Am înțeles din predică că trebuie să îl încredințez lui Dumnezeu nu doar viața, ci și moartea mea. Știu că pare dur, dar este adevărat. Important este cum am trăit pe acest pământ, ce urme am lăsat. Și atunci m-am gândit cum să vorbesc altora despre experiența mea și am uitat să vă zic un alt lucru. A doua zi, sâmbătă, sângerările mele s-au oprit. Nu mai sângeram. Și atunci am văzut cum Dumnezeu a lucrat iarăși în viața mea. M-am simțit iubită de Dumnezeu, atunci m-am hotărât măcar să încep cu tinerii de la biserica mea. Și am scris experiența mea pe grupul nostru de tineret și le-am încurajat să spună și ei experiențele lor pe care le au cu Dumnezeu. În momentul acela m-am decis să mă botez și să-mi predau viața lui Isus. Cred că Domnul știe cel mai bine când sunt pregătită să părăsesc această lume. Dar cât voi trăi pe acest pământ, trebuie să fiu fericită că Domnul mă poartă pe brațele lui de tată.
iar eu vreau să spun tuturor ce Dumnezeu bun am eu și vreau să mă întâlnesc curând cu El. Amin.
Sunt o mână de țărână este o piesă înregistrată special pentru Jurnal de Credință în condiții de stat acasă de Anda Țabra Morhan. Anda și soțul ei, Sebastian, sunt medici stomatologi în Suceava și datorită profesiilor putem spune că au fost deosebit de afectați de închiderea cabinetelor stomatologice. Și pentru că s-au aflat în focarul de pandemie cel mai de temut din România, la Suceava, timpul de izolare socială a fost și mai dificil de trăit. Însă, invitați să înregistreze o melodie, au răspuns cu mare drag. Anda a cântat, iar soțul ei, Sebastian, a ajutat-o cu înregistrarea. Ce a ieșit ne-a adus mângâiere că, deși suntem o mână de țărână, fragili și expuși, suntem totuși în mâna lui Dumnezeu.
Găsit pe un drum părăsit, în alumii noroi prăbușit, brațul tău scump Iisus m-a luat, de noroi, de păcat m-a spălat.
Mărturiile celor afectați de COVID-19 ne-au impresionat mult, ne-au adus aminte de vulnerabilitatea noastră în fața pandemiei, dar și de importanța respectării regulilor de distanțare socială, a măsurilor de igienă, dar mai ales păstrarea credinței și încrederii în Dumnezeu.
Mama mea, care este în vârstă de 90 de ani, cu ceva timp în urmă a fost internată în spital pentru motive de sănătate. Am venit acasă, era la ora 21, ne întâlneam cu grupa de studiu și rugăciune. Am făcut apel fraților și surorilor din grupă la rugăciune și la sfârșit fratele pastor a făcut o rugăciune specială pentru mama mea. A doua zi, joi, când m-am dus după amiaza, mama mea era într-o stare foarte, foarte gravă. Era atât de prins pieptul că se lupta ca să poată respira. Mă uitam la ea și aveam senzația că o pierd. Și atunci mi-am amintit de versetul care l-am avut ca și făgăduința anul acesta, din Isaia 43:2, care spune: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Și am zis: Doamne, te rog să fii cu mine. Am nevoie, te rog să fii cu mine și te rog să fii alături de mama mea. Am rămas până pe la 8 seara și am pregătit-o pentru noapte și am plecat pe autobuz. Aveam dintr-o dată gândul să mă întorc înapoi. Eram neliniștită. Nu m-am întors, nu m-am dat jos la prima stație. Când am ajuns la Merivri, din nou același gând îmi stăruia să mă întorc la spital. Și pe partea cealaltă venea un autobuz care se întorcea la spital. Am sărit fără să ezit în autobuz, am ajuns la spital și mama mea se simțea foarte rău, ardea. Am chemat infirmiera, avea temperatură 39,4. Am cerut să vorbesc cu medicul și l-a sunat la telefon, mi-a zis să aștept. Foarte rapid medicul a venit în salon, a consultat-o pe mama mea și de data aceasta mi-a confirmat că auzea zgomot în plămâni, că de fapt lucrurile se complică și imediat i-a pus antibiotic, i-a făcut o transfuzie de sânge, a intubat-o și am rămas cu ea până mai târziu, când a dormit profund și m-am întors acasă. În ziua următoare, pe la amiază, când m-am dus la ea, era foarte bine, mânca. Chiar spre seară am făcut o plimbare pe culoar. După alte câteva zile, mama mea s-a făcut sănătoasă și s-a întors acasă. Este sănătoasă, pentru care fapt îl laud pe Domnul din toată inima mea. Mulțumesc celor care m-ați susținut în rugăciune și să știți că prin credință putem avea biruință. Domnul să fie lăudat în toate. Amin.
Bună seara tuturor! Mă numesc Cristi Nedele, am 58 de ani și sunt membru al Bisericii Torrejón Sion din Madrid. Prin nu știu ce împrejurări, m-am infectat cu virusul COVID-19. Am ajuns în spitalul din Torrejón, în situație foarte gravă, cu temperatură de 42,3. Am fost internat de urgență. Pe parcursul acestor zile în care am fost internat, am văzut și am trecut prin situații foarte dificile. În data de 16 martie, eram în a 9-a sau a 10-a zi și medicul îmi spune că ți-am pus oxigenul la maxim, ți-am făcut tot ce am putut, dar nu mai te putem ține aici, trebuie să mergi la terapie intensivă. Nu vă dați seama prin ce emoții am trecut, ce gânduri mi-au venit. Și noaptea aceea a fost așa cum Iacob s-a luptat cu Dumnezeu, așa am apelat și m-am rugat la Dumnezeu ca să se mai îndure de mine. Știam că de la terapie intensivă nu urmează decât morga. Mulțumesc Dumnezeu pentru că dimineața când m-am trezit după și am strigat cât am putut la Dumnezeu, m-am simțit un pic mai bine. Am luat masca de oxigen, am mers la toaletă, m-am spălat pe față și părea că parcă totul dispăruse. Aceasta nu se datorează decât Marelui Dumnezeu, care a ascultat rugăciunea, atât a mea, cât și a fraților care s-au rugat pentru mine. Știu că au fost mulți și mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut acest gest și m-au pomenit în rugăciunile dânșilor.
Vă spun pacea Domnului, fac parte din Biserica Torrejón Sion din Madrid și în câteva cuvinte și câteva minute aș vrea să vă redau experiența prin care Dumnezeu m-a trecut. Vreau să vă spun că a fost o suferință groaznică, am fost infectat chiar în spital de COVID-19, am plecat acasă pentru că am fost cu niște dureri de spate, de mijloc și pentru că cei care erau infectați au avut prioritate, pe mine nu mă băgau înăuntru și a trebuit să plec înapoi acasă. După 5-6 zile m-am întors înapoi, mi s-au făcut analizele și m-au băgat la izolare și atunci a început greul. Dumnezeu nu m-a părăsit în acele momente, chiar m-a cercetat. Am fost dus pe un salon cu încă o persoană, am început tratamentul. Pentru faptul că nu mâncam și nu beam apă, era foarte groaznic, durerile erau foarte mari, dar uitându-mă în oglindă și văzându-mă felul cum arăt, pentru că în 2 săptămâni jumate slăbiserăm 15 kg, am ales și am hotărât să mănânc. Am început să lupt pentru că mi-am zis, Dumnezeu își va face partea Lui, frații și surorile se vor ruga pentru mine și știam că și în acele momente, în acea cameră, când Dumnezeu m-a cercetat, erau foarte mulți care se rugau pentru mine, am hotărât să mănânc și să lupt. Și din acele momente mi-am dat seama că corpul meu începe să reacționeze, începe să capăt puteri și în 4-5 zile m-am ridicat din pat. Dumnezeu a fost mare, a fost minunat. Nu am cuvinte, cuvintele sunt foarte puține ca să pot să descrii un Dumnezeu atât de mare în atât de puțin timp. De aceea vreau să mulțumesc lui Dumnezeu și vreau să mulțumesc tuturor care s-au rugat pentru mine. Știu că și din țară și de peste hotare au fost mulți care s-au rugat și aș vrea să mai spun un lucru. Care ați trecut pe acolo, nu încetați să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și care nu ați trecut pe acolo, aveți o datorie mai mare să-i mulțumim lui Dumnezeu și seara și dimineața pentru că nu ați trecut pe acolo.
Dacă ar fi un moment în care pot să spun că am avut așa o frică, o teamă, a fost în momentul în care Val era atunci, era acolo pe pat, era deja bolnavă de o săptămână și ceva. Primeam telefoane, primeam mesaje de la fratele pastor, prin intermediul acesta chiar doresc să-i mulțumesc personal și soției lui și la toți ceilalți care ne-au scris și ne-au încurajat, prin care mă sfătuia ca pe soția mea să o duc la spital, dacă văd că chiar este rău, rău, rău. Și vă spun cu temere de Dumnezeu că au fost momente care în timpul nopții mă trezeam și puneam mâna pe ea. Puneam mâna pe ea să văd dacă respiră. Mulțumim lui Dumnezeu că îngădui ca să treacă prin această problemă și să fie bine și să se vindece. Mulțumim și fraților care s-au rugat pentru noi și în primul Dumnezeu.
Dacă credem că aceasta poate să facă ca Dumnezeu să revină mai repede, eu cred că Dumnezeu îngăduie aceste lucruri pentru ca să ne pregătească pentru clipele finale. Pentru că noi știm că toate aceste încercări nu sunt lăsate la voia întâmplării. Și eu știu că Dumnezeu chiar ne dă această încurajare prin făgăduințele sale. Și una din făgăduințe o găsim în Isaia 35:10. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi.
Amin.
Amin.
Primit pe adresa televiziunii un mesaj și un videoclip realizat în condiții de stat acasă de la Winda Surugiu. Ea ne-a spus că este născută în Indonezia și face parte dintr-o familie protestantă și a cunoscut soțul pe Facebook. Numele lui este Lorin Surugiu. Au început să vorbească despre Dumnezeu, despre religia lui adventistă, s-au apropiat, iar el a venit în Indonezia pentru a-i întâlni familia. A învățat o limba română, iar în august 2017 s-au căsătorit în România. În 2019 s-au mutat în Anglia, dar de când cu pandemia COVID-19 multe schimbări s-au întâmplat chiar la locul de muncă. Așa că au trimis în dor de casă un videoclip cu cele mai bune gânduri ale lor pentru părinții din România, de la Râmnicu Sărat. Să o reascultăm pe Winda Surugiu interpretând piesa pe patru voci, Eram în păcat.
Eram jos în păcat, dar Domnul m-a salvat. Iubirea lui din cer în mine a strălucit. Scăldat prin harul său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Domnul, spune-l ce crești te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți ia pacea sa din plin. Că vrei să stai în rugăciune, când te ardi în dor și vrei a spune, numai pe genul lângă Iisus ești fericit. Când umbrele se strâng și ochii mei când plâng, atunci Iisus e al meu prieten neclintit. În rugăciune ia toată povara mea, când stau de vorbă cu Iisus sunt fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Domnul, spune-l ce crești te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți ia pacea sa din plin. Că vrei să stai în rugăciune, când te ardi în dor și vrei a spune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit.
Incertitudini, temeri, întrebări fără răspuns, toate acestea pot căpăta un sens, o rezolvare alături de Dumnezeu. Vă doresc multă sănătate și pace în suflet. Două ingrediente pentru o viață echilibrată și fericită. Numai bine!